Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million dollar miqdorida mablag' ajratishga qaror qildi. Paxta terimida yurgan O'zbek neftigaz xodimlari oyligining yarmi kesib qolinayotganidan arz qildi. Freedom House tashkiloti O'zbekistondagi internet erkinligi vaziyatida yaxshilanish kuzatildi deb hisobot berdi. 2017 yilda O'zbekistonga kirish vizasini olganlar orasida tojikistonliklar birinchi o'ringa chiqdi. Qirg'iziston prezidenti Atamboyev Qozog'istonning 100 million dollarlik yordamidan voz kechdi. AQShda 6 kongressmen Prezident Trampga impeachment e'lon qilish tashabbusini ko'tardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, 16 noyabr yangiliklari bilan Zamira Shukur. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda yuzaga kelgan yonilg'i taqchilligini zudlik bilan hal qilish maqsadida neftni qayta ishlovchi zavodlarga byudjetdan 2 trillion so'm, taqriban 250 million dollar qarz berishni buyurdi. Bu mablag' O'zbekistondagi korxonalarning xorijdan xomashyo va tayyor neft mahsulotlari sotib olinishiga sarflanishi lozimligi aytilmoqda. Mahalliy nashrlarning yozishicha, mablag'ning 600 milliard so'mi hafta oxiriga qadar ajratiladi. Ayni paytda 15 noyabrdan O'zbekistondagi benzin va boshqa yonilg'i narxining kamida 30% oshishi ortidan prezident benzin va solyarka iste'moli uchun belgilangan soliqni 50% kamaytirdi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar Milliy banki Germaniya banklaridan qariyb 1 milliard yevroga yaqin qarz oladi. Bu borada O'zbekiston delegatsiyasining Germaniyaga qilgan tashrifi chog'ida shartnoma imzolangani to'g'risida mahalliy nashrlar xabar tarqatmoqda. Xabarlarga ko'ra, Deutsche Bank O'zbekistondagi investitsion loyihalar uchun 500 million yevro ajratishga rozi bo'lgan. Commerzbank 350 million, AKBank esa 100 million yevro qarz beradi va bu mablag' investitsion loyihalar, kichik biznes hamda tadbirkorlikning moliyalashga yo'naltiriladi, deb xabar berdi xususan gazeta O'z nashri. Bosh vazir Abdulla Aripov rahbarligidagi delegatsiya 14 noyabr kuni Germaniyaga safar boshlagan edi. Myunxenda 15 noyabr kuni O'zbekiston Germaniya biznes forumi bo'lib o'tdi. O'zbek delegatsiyasining Germaniyaga tashrifi 17 noyabr kuni yakuniga yetadi. Jahon bo'ylab demokratiya va erkinliklar vaziyatini tadqiq qiluvchi Freedom House tashkiloti internet erkinligi bo'yicha e'lon qilingan yangi hisobotida O'zbekistondagi vaziyatning nisbatan yaxshilanganini e'tirof etdi. Qariyb 32 million aholisining 46.8%ida internetdan foydalanish imkoni borligi qayd etilgan hisobotda O'zbekiston yangi hukumatining aholiga o'z e'tiroz va shikoyatlarini onlayn shaklda bildirish uchun maxsus portal ochgani olqishlandi. Shunga qaramay, hukumatdan mustaqil yoki muxolif internet nashrlarining hamon to'sib qo'yilgani yoki o'zbekistonliklarning internetda bildirilgan fikrlari uchun ta'qibga uchrayotgani aytilgan hisobot yakuniy xulosasiga ko'ra O'zbekiston yana internet erkin bo'lmagan davlatlar ro'yxatida qoldirildi. Zimbabvening hokimiyatdan ag'darilgan prezidenti Robert Mugabening yaqinlarigacha unga voris deb ko'rilgan xotini Grace Mugabe hokimiyat harbiylar qo'liga o'tgach qochib ketgan. BBC Jahon xizmatining bildirishicha norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Mugabening xotini qo'shni Namibiyaga qochib ketgan. Zimbabveni 1980-yildan beri yakka o'zi boshqarib kelgan 91 yashar diktator Robert Mugabe hozirda uy qamog'ida qolmoqda. Uning yaqin kunlar ichida iste'foga chiqqanini e'lon qilishi kutilmoqda. Hokimiyatni qo'lga olgan harbiylar mamlakatda davlat to'ntarishi yuz bergan haqida xabarlarni inkor etmoqda. Buning o'rniga prezident atrofidagi jinoyatchilar qo'lga olinganini iddao qilmoqda. 15-chi asrda yashab ijod qilgan mashhur italyan rassomi Leonardo da Vinci chizgan aytilayotgan Iso Masih portreti Christie Kimoshdi savdo uyida o'tkazilgan auksionda 430.3 million AQSh dollariga sotildi. Amerikadagi Christie uning zamonaviy san'at bo'yicha kurator Alex Rotter Salvador Mundi deb nomlangan portretning shu paytga qadar misli ko'rilmagan rekord narxda sotib olinganini e'lon qildi.
It's one of less than 20 paintings by the man who's really responsible.
Bu keyingi 500 yil ichida san'atda nimaiki bo'layotgan va san'atda nimaiki ko'rayotgan bo'lsak, shuni boshlab bergan buyuk odam qo'lidan chiqqan bor yo'g'i 20 tadan kam asarning bittasidir. Shu bois asarning bunday narxga baholanishi qanoatlanarlidir. Bu hamma uchun yaxshi. Buning yaxshiligi buyuklarning buyugiga ko'rsatilgan hurmat va bu auksionlar tarixidagi rekord narxdir, dedi savdoni uyushtirgan Christie uyi mutaxassisi. Da Vinci chizgan aytilayotgan portretni Mısır tutilayotgan xaridor telefon orqali sotib olgan. Bungacha portret rossiyalik milliarderning shaxsiy kolleksiyasida saqlangan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev benzin taqchilligini hal qilish uchun byudjetdan 250 million AQSh dollari miqdorida mablag' ajratishni buyurdi. Tafsilotlar bilan men Barnon var. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda yuzaga kelgan yonilg'i taqchilligini zudlik bilan hal qilish maqsadida neftni qayta ishlovchi zavodlarga davlat byudjetidan 2 trillion so'm, taqriban 250 million dollar qarz berishni buyurdi. Bu mablag' aytilishicha O'zbekistondagi korxonalar tomonidan xorijdan xom ashyo va tayyor neft mahsulotlarini sotib olishga sarflanishi lozim. Podrobno UZ nashrining yozishicha bu mablag'ning 600 milliard so'mi mamlakat yonilg'i quyish shoxobchalarida yuzaga kelgan joriy taqchillikni yumshatish maqsadida hafta oxiriga qadar ajratiladi. Ayni paytda 15 noyabrdan O'zbekistonda benzin va boshqa yonilg'i mahsulotlarining narxi kamida 30% oshish ortidan Prezident Shavkat Mirziyoyev benzin va solyarka iste'moli uchun belgilangan soliqni 50% kamaytirish haqida ham qaror imzoladi. 14 noyabr kuni O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining yoqilg'i energetika resurslari bilan o'z vaqtida ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori Bosh vazir Abdulla Aripov tomonidan imzolanish ortidan mamlakatda benzin narxi keskin oshib ketdi. Narx qimmatlashish arafasida O'zbekistonning barcha viloyatlarida benzin taqchilligi kuzatilayotgan edi. Sputnik nashrining yozishicha, qarorga asosan shu kungacha 2800 so'm bo'lgan AI80 benziniga 3800 so'm, 3000 so'm bo'lgan AI91 benziniga 4300 so'm. Dizel yonilg'isiga 4100 so'm, eko dizel yonilg'isiga esa 4200 so'mlik narx belgilangan. Podrobno UZ nashri esa viloyatlardagi benzin taqchilligi yuzaga kelgani, viloyatlarda AI80 benzini chayquvchilar tomonidan 4000-5500 so'mdan qo'lda noqonuniy sotilayotgani haqida yozdi. Nashrning bildirishicha, O'zbekistonda 2010-yildan 2016-yilgacha bo'lgan davr mobaynida benzin ishlab chiqarish 26.2%, dizel yonilg'isi ishlab chiqarish 8.3%ga qisqargan. Ayni paytda uglevodorodlarni import qilish hajmi 1.3%ga ko'paygan. Shuningdek, gazeta UZ nashri o'z xabarida Vazirlar Mahkamasining ayni qarorida 2018-yilning 1-aprelidan tabiiy gaz narxini 10%ga, elektr quvvati narxini 12%ga ko'tarish nazarda tutilgan ta'kidladi. Nashr dizel yonilg'isi narxining keskin ko'tarilganiga ham e'tibor qaratadi. Xabarda qayd etilishicha, dizel yonilg'isi narxi 72.6%ga, eko dizel yonilg'isi 71%ga qimmatlagan. Narxlarning qimmatlashiga yonilg'i energetika resurslarining jahon bahosi ko'tarilgani sabab qilib ko'rsatilmoqda, deb yozdi jumladan gazeta UZ nashri.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Chavaqlangan ayolning onasi qizi dinini o'zgartirganligini rad etdi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 12 noyabr kuni eri tomonidan pichoqlanib, reanimatsiyada qolayotgan 31 yashar sayramlik ikki farzand onasi Umida Normetovaning onasi Sandiqiz Jaqzibayeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda kuyovim tuhmatchi dedi.
Alhamdulillah, barimiz musulmon. Keyin bo'lsa oroza aylandi, oroza ustaydi o'l qiz. Namozimda o'qiydi. Ikki tilga cho'mis istaydi.
Jaqzibayevaga ko'ra, qizi kuyovi video iddo qilgani kabi o'rusning diniga kirmagan.
Biroq o'rus dinina kirgan yo'q hali qizim.
Qizim o'lim bilan olishar ekan, kuyovim Xayrulla Normetov video tarqatib, ayolim o'g'risining diniga kirdi deb tuhmat qilib o'tiribdi. Qizim Umida namozini o'qib, ro'zasini tutadigan musulmon. Qizimni pichoqlagandan ko'ra shu tuhmat balosi menga og'ir botdi, deydi Qoratoy tumani Sayram qishlog'ida yashovchi Sandiqiz Jaqsibayeva. Unga ko'ra, qizi bundan 11 yil oldin turmushga chiqqan bo'lsa ham, kuyovining topish tutishi yaxshi bo'lmagani uchun oilada tez-tez janjal chiqqan. Voqeadan 4 kun oldin ular bir-biridan ayrim yashashga qaror qilishdi. Qizim ikki bolasini yetalab uyga qaytib keldi. Bunga ko'nmagan kuyovim erta bilan ishga ketayotgan qizimni avtobus bekatida pichoqlab qochib ketdi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Sandiqiz Jaqsibayeva. Ozodlik bilan suhbatlashgan Umida Normetovaning qo'shnilaridan biri Sherzodbek ham xotinini pichoqlagan Normetovning video iddaosi yolg'on ekanligini aytadi. Umida opani yaxshi taniyman. Bechora 11 yil ichida eridan nuqul kaltak yedi. Yaqinda eri urgandan keyin 4 oylik homilasini ham tushirdi. Umida opani urus diniga kirdi deyish bu g'irt tuhmat. 5 vaqt namoz o'qishini sayramda hamma biladi-ku bu ayolni. O'zi ishlab 2 farzandini boqadi. Erini na biror tayinli ishi bor, va na otalik mehri deydi sayramlik yigit. Bu oilaning yana bir qo'shnisi muhtaram opa Ozodlik muxbiriga xotiniga xanjar tiqqan Normetovning aqli joyida emas deb hisoblaydi.
O'zini o'zi aytadim, men o'ylayapman, musal tomi ketib qoldim, bir nima bo'ldimi? Er xotini ushbu yomon ashurlantirgan bo'lsa, sundan shunday ish qildimi?
Xotinni pichoqlagan Xayrulla Normetovning onasi Jamila Normetova mahalliy telekanal muxbiri bilan suhbatda barcha ayib kelin bilan onasida dedi.
Balam istamas. Balamni mash ahvolga tushirgan ashu mamasi bilan kelinim.
Uyda sharoit yo'q, uy sovuq, u kerak, bu kerak deb qaynanasi ham, kelinim ham o'g'limga kun berishmadi. O'g'limni shu ahvolga solgan kelinim va uning onasi deydi Jamila Normetova. Ayni paytda xotinini pichoqlagan Normetov Qoratoy tuman sudi qaroriga muvofiq 2 oy muddatda hibsda qoladi. Tuman mahkamasi sudyasi Bog'lon Amraliyevning ozodlik muxbiriga aytishicha, 2 oy ichida Normetovning tergovi tugab, ishi sudga oshirilishi kerak. Janubiy Qozog'iston viloyati Qoratoy tumani Sayram qishlog'ida yashovchi 34 yashar Xayrulla Normetov qotillikka urinishda ayblanib, 14 noyabr kuni hibsga olingan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglay.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston sayyohlik qo'mitasi ma'lumotiga ko'ra 2017 yilda Tojikistondan O'zbekistonga borayotgan sayyohlar soni keskin ortgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining xabar berishicha, joriy yilning 9 oyida xorijiy davlatlar orasida O'zbekistonga kirish vizasini eng ko'p Tojikiston vatandoshlari olgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Dushanbelik Malohat avgust oyida sayyoh sifatida Samarqandga borib kelgan.
Amixel va munosabatashon hamiy yak xishu tabor bari, yak nazdik bu tanqata mehribon.
Hozir o'tgan yillarga qaraganda O'zbekistonga safar qilish juda osonlashgan. Endi o'zbek va tojiklarga Tojikiston va O'zbekistondagi yaqinlari bilan bemalol ko'rishishlari uchun sharoit yaratildi, dedi Malohat. Tojikiston sayyohlik qo'mitasi raisining birinchi muavini Habibulloh Amirbekzodaning Ozodlik radiosiga aytishicha, joriy yilda ilk bor Tojikiston shirkatlari O'zbekiston shaharlariga sayyohlik safarlarini tashkil etgan. Allaqachon Tojikiston shirkatlari tojik vatandoshlarini turli sayyohlik yo'llanishlarini taklif qilmoqda. O'zbekistonga borishni istaganlarning soni juda ko'p. Ikki davlat orasidagi sayyohlik to'g'risidagi bitim o'zbek va tojik vatandoshlarining bordik kelishlariga yo'l ochdi, dedi Habibulloh Amirbekzoda. Unga ko'ra, hozir oilalar sayyohlik shirkatlar orqali asosan Samarqand, Buxoro, Xiva va Toshkentga bormoqdalar. O'zbekistondagi sayyohlik yo'llanishlari narxi bir kishiga bir haftada 2000 dan 2500 so'm yoki 220 dollardan qarib 300 dollarni tashkil etadi. Sayyohlik shirkatlari ma'lumotiga ko'ra, ushbu mablag' viza, yo'l kira, mehmonxona kabi barcha xarajatlarni o'z ichiga oladi. Sayyohlar uchun viza tizimi yengillashgani aytilmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining 2017 yil 9 oyiga ko'ra chiqargan hisobotiga muvofiq, xorijiy mamlakatlar orasida Tojikiston eng ko'p 55938 dona O'zbekiston vizasini olgan. Bu raqam ikkinchi o'rinda bo'lgan Rossiyaga qaraganda 2 baravar ko'pdir. Islom Karimov vafotidan keyin rasmiy Toshkent va Dushanbe munosabatlarida iliqlashuv kuzatilmoqda. O'zbek-tojik aloqalarining yaxshilanishi iqtisodiy aloqalarning kuchayishiga ham yo'l ochgan. Oxirgi 1 yil ichida ikki davlat orasidagi savdo aloqalari 6 marotaba o'sib, 69 million dollarga yetdi. 2015 yilda savdo aloqalari bor yo'g'i 12 million dollarni tashkil etgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kilogerts 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qısqa tolqınlarda tinglashingiz mumkin. Paxtada paxta terimida yurgan O'zbek nefti gaz xodimlari oyligining yarmi kesib qolinayotgandan arz qildi. O'zbekiston afg'onistonliklarni chorak asrlik tanaffusdan so'ng o'rta maxsus va oliy ta'limga taklif qilmoqda.
Afg'oniston o'zbeklari uchun bu asos bo'ladi deb o'ylayman.
Qirg'iziston prezidenti Atamboyev Qozog'istonning 100 million dollarlik yordamidan voz kechdi. AQShda 6 kongressmen prezident Trampga impeachment e'lon qilish tashabbusini ko'tardi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston Moskvadagi katta og'asining nog'orasiga o'ynayapti. Ukraina Oliy Radasi deputati, Qrim tatarlari lideri Mustafa Jamil ozodlik bilan suhbatda Rossiyaning Qrimdagi siyosati qoralangan BMT rezolyutsiyasiga O'zbekiston qarshi ovoz berishiga shunday munosabat bildirdi.
Biz O'zbekistonda nasildir denishmeler olacak oluyor denişmelerde ama maalesef hiçbir iyi denişmeler olmadı.
O'zbekistonda o'zgarishlar bo'lyapti deb aytishayotganda, afsuski yaxshi tomonga hech qanaqa o'zgarish bo'lmayapti ekan. BMTda Qrim masalasida bunday ovoz berishi O'zbekistonning hali ham Rossiyaga siyosiy qaramligi ifodasidir. Bir qator davlatlar qatori O'zbekiston ham Moskvadagi katta og'asi nog'orasiga o'ynayapti, dedi Mustafa Jamil.
Birleşmiş Milletler'de bunların böyle oy verdikleri Ruslara bağlı olduklarının ifadesidir.
BMT Bosh Assambleyasi ijtimoiy, gumanitar va madaniy masalalar bo'yicha qo'mitasi Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasini qabul qilgandi. Hujjatda Rossiyadan Qrimda inson huquqlarini toptashni zudlik bilan to'xtatish talab qilingan. Rezolyutsiya loyihasini qo'llab 71 davlat, unga qarshi 25 davlat ovoz berdi. Qarshi ovoz berganlar orasida O'zbekiston ham bor. Afsuski, ayrim postsovet o'lkalarida eski sovet nomenklaturasi hokimiyatni boshqaryapti. Afsuski, O'zbekiston ham shu o'lkalar qatoridadir, dedi Mustafa Jamil. Rezolyutsiyaga qarshi chiqqan Rossiya, Xitoy, Belarus, Serbiya, Eron, Qozog'iston, Qirg'iziston va boshqa davlatlar qatorida O'zbekiston ham bor. Qrim yarim orolida inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan Ukraina tayyorlagan rezolyutsiya loyihasida Qrim tatar xalqi majlisi tashkilotini taqiqlash to'g'risidagi qarorni bekor qilish, yarim orolda Ukraina va Qrim tatarlar tillarida ta'lim olish imkoniyatini qayta tiklash talablari ham bor.
Doim O'zbekiston bo'ladi.
Afsuski, O'zbekiston xalqi Ukraina yoki Qrim masalasida to'liq axborotga ega emas. U yerdagi ommaviy axborot vositalari hamon Rossiyani ta'sirida, Rossiyani kanallarini ko'radi va shu Rossiyani kanallari ta'sirida qolmoqda. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonni bir xovuch nomenklaturasini fikri butun O'zbekiston xalqi fikrini aks ettirmaydi, deya bildirdi Mustafa Jamil o'g'li. 2014 yilning martida o'z Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini qoralagan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatlagan, 11 mamlakat unga qarshi ovoz bergan va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qolgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum.
paxtada yurgan o'zbek neftigaz xodimlari oyligining yarmi kesib qolinayotganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men sizlarga sobiq Uzgazoil hozirgi o'zbek neftigaz gapirayotgan va qilayotgan yolg'onlari haqida gapirmoqchiman. Ishchilarini hali ham aldamoqda, hali ham quruq va'dalar bermoqda. Uzgazoil tugatilgach, barcha oyoq ishlar o'zbek neftigaz holdingiga o'tgan. So'ngra oyliklar 50% dan ko'proqga tushib ketgan. Mana 10 oydan beri oylikni kesilgan ravishda olib kelmoqdamiz. Servis xodimlariga 700 ming so'm to'lanmoqda, operatorlarga 780 ming so'm. Ularga tungi smena uchun to'lanadigan qo'shimcha pul bermay qo'yilgan. Kvartal premiyasini gapirmasa ham bo'ladi. Ana oshadi, mana oshadi deb quruq va'dalar berishmoqda. Shunday boy holding nahotki ishchilarining oyligini to'liq bera olmasa, 50% ga oshadi degan edi, oshmadi. O'sha Uzgazoil paytidagi mayda tovlamachilik, aldov va ishchilarning haqqini yeyish davom etmoqda. Bir oyda 240 soat ishlatib 700 ming so'm oylik bermoqda. O'zi 160 soatli ish kuni vedomstvoga yoziladi. Shu bois O'zbek neftigazning ish sifati juda past. Ishchilari noiloj sabr qilib ishlashmoqda. Yana eng yomoni O'zbek neftigaz oyoq ishlarining ishchilarini 1.5 oydan beri paxtaga jo'natadi. Bormasang bo'shaysan deb qo'rqitadi. Plan qilmasan bo'shaysan deb qo'rqitayotgani sabab bechora xodimlar o'z yonidan 10 kunlab xarajat qilib kelmoqda, deb yozadi mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat. Pop yulduzi Arashni o'zbekistonlik prodyuser sudga beryapti. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari Nigora Soyi Ozodlik bilan suhbatda pop yulduz Arashni sudga berish uchun barcha hujjatlar tayyorligini aytdi.
Qonuniy tomondan hamma yuristlar 100% 1000% haqsiz. Menga alam qilgan narsa shu bo'ldiki, shuncha harakat, shuncha mamatda insonlarni, xalqimizni ularni kutayotganini men qanchalik.
Nigora Soyiga ko'ra, Arashning Toshkentdagi konsertga kelmagani bois 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rgan. Kelishuvga ko'ra, Arashga oldindan gonorarining 50%ini to'ladim. Mana bank hujjati. Shuningdek, 11 kishilik jamoa a'zolariga chipta ham yubordim. Mana chiptalar. Ammo shunga qaramasdan Arash kelmadi. Konsert bekor bo'ldi. Mingga yaqin chipta pulini tomoshabinlarga qaytarib berdim. Asnoda 50 ming dollarga yaqin zarar ko'rdim. Bu zararni undirish uchun Arashni sudga berishga barcha hujjatlar hozir, dedi O'zbekistondagi Nigora Media Group rahbari.
Shenrikka uyiga cho'n pulni yetkazdirdik. Manda terapistlari ham bor.
Asli eronlik pop yulduzi Arashning yakkaxon konserti Toshkentda bekor qilinishi janjalli bo'ldi. Taniqli pop yulduzi 31 oktyabrda Toshkentdagi o'z muxlislariga konsert o'tkazish rejalashtirilgan edi. Ammo konsertdan bir kun oldin Arash O'zbekistonga borishdan bosh tortdi. Ozodlik bilan mikrofon suhbatida san'atkor Arash buni Toshkentdagi konsert uyushtiruvchilarini o'z vazifasini bajarmagani bilan izohladi. Arash o'zining bu voqeaga munosabatini uning vakili malakali ifoda qilishini bildirdi. Arashning prodyuseri Henrik Ulman 14 noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda Arashni Toshkentga taklif qilgan Nigora Media Group o'z va'dalariga rioya qilmagani uchun konsertni bekor qilishga majbur bo'lishganini aytdi. Pulimizni oldindan to'laligicha berishmadi, shunga konsertni bekor qildik, dedi Henrik Ulman. Nigora Media Group vakili Nigora Soyi Ozodlik muxbiriga Arash konserti uchun kelishilgan shartnomaning barcha talablarini bajarganini ma'lum qildi. U oldindan to'lanishi kerak bo'lgan 20 ming dollar yuborilganini aytdi.
48% o'tkazdim, to'g'risi.
Ammo Henrik Ulman Ozodlik bilan suhbatda Nigora Media Group'ni ularni davomli aldaganligi va shartlarni bajarmaganlikda aybladi. Nigora Soyi pulni oldindan to'lashda qisman muammolar bo'lganini e'tirof etdi, ammo pulning qolgan qismini shartnomada kelishilgan kabi Arash guruhi Toshkentga kelgachgina to'lashga va'da berganini aytdi. Arash vakillarini va'dalariga ishonmaganlikda ayblagan Nigora Soyi ularning dardi faqat pul deb aytadi. Shartnomada pulning yarmi oldindan to'lanishi ko'rsatilgan. Biz bu shartni bajarsak ham Arashning prodyuseri Yuliya konsertga oz qolganda $70,000 talab qilib shartnomani buzdi. Shartnomani buzish uchun bron qilingan mehmonxonaga oldindan pul to'lanmagani kabi arzimas sabablarni ro'kach qildi, deydi Nigora Soyi.
Men faqatgina qo'limdan kelgancha shu konsert bo'lishi uchun harakat qildim.
Arashning konserti Toshkentdagi 5000 odam sig'adigan Istiqlol saroyida bo'lib o'tishi rejalashtirilgan edi. Nigora Soyi 1000 dollarga yaqin bilet va taklifnoma tarqatilganligini aytadi. Nigora muxlislar pulining oxirgi tiyinigacha qaytarilganligini aytdi. Arash konserti bilan bog'liq janjallardan biri uning dushanbaga safari paytida yuz bergan edi. Stadiondagi Arash konserti uning muzikachilari kelmagani bois qoldirilgan va g'azablangan muxlislar ko'chadagi mashinalarni yoqishgan edi.
WhatsApp, Telegram, Viber, Imo'ga bog'laning. +420 724 971 539 +420 602 612 713.
O'zbekiston siyosat.
Xalqaro mehnat tashkilotining Toshkentdagi ofisi 13 noyabr kuni uyushtirgan davra suhbatida O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari mahalliy inson huquqlari himoyachilari bilan majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyatni muhokama qildi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan inson huquqlari himoyachilari uchrashuvni unda hukumat mulozimi qatnashgani uchun tarixiy deb atadi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Fuqarolarni majburiy mehnatga, xususan paxta terimiga jalb etish faktlarini qayd etib kelayotgan inson huquqlari himoyachilari taklif etilgan davra suhbatiga Jahon banki, Xalqaro Human Rights Watch tashkiloti vakillari ham qatnashdi, deb xabar qildi suhbatda ishtirok etgan Yelena Urlayeva. Voyaga yetmaganlarni paxta terimiga jalb etish holatlarini yillardan buyon jamoatchilikka oshkor qilib kelayotgan Qo'rqmaslar guruhi a'zosi Yelena Urlayevaning aytishicha, uchrashuvga vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinovning qatnashishi tadbir uyushtiruvchilari uchun ham kutilmagan yangilik bo'lgan.
И это было вчера так неожиданно даже для организаторов этой встречи МОД, потому что
Mehnat vaziri o'rinbosarining kechagi uchrashuviga kelishi uyushtiruvchilarning o'zlari uchun ham kutilmagan ish bo'ldi. Tadbir boshlanishiga 15 minut qolganida uyushtiruvchilar bizdan hukumat vakili ham keladi, qarshi emasmisizlar deb so'radi. Biz albatta kelishsin dedik. Dedi Yelena Urlayeva. Uning aytishicha uchrashuvda jizzaxlik, buxorolik, xorazmlik, qoraqalpog'istonlik inson huquqlari himoyachilari qatnashib, o'z viloyatlaridagi majburiy mehnat bilan bog'liq vaziyat to'g'risida ma'lumotlarni o'rtoqlashgan. Davra suhbatida qatnashganlardan biri xorazmlik Hayitboy Yoqubovning fikricha, bu yil Xorazmda majburiy mehnatga jalb etish holatlari so'nggi yillardagidan biroz ozroq kuzatilgan. Fikriga dalil sifatida u o'quv yurtlari talabalarining hukumat raisi talabi bilan paxta terimidan qaytarilganini esladi. Yoqubovning aytishicha vazir o'rinbosari Erkin Muhiddinov inson huquqlari himoyachilarining majburiy mehnat faktlari haqidagi signallarini majburiy mehnat muammosi mavjudligini tan olgan.
Ular demoqchiki, mana hukumatni o'zi ham shunga bel bog'lagan, shu narsalarni bekor qilishga, shu majburiy mehnat o'qituvchilarni jalb qilish, vrachlarni jalb qilishni to'xtatish borasida harakatlar ketayotganligi, o'sha mutaxassislar tomonidan o'rganayotganligini aytdilar.
Yelena Urlayevaning aytishicha, davra suhbatida ishtirok etgan inson huquqlari himoyachilari vazir o'rinbosari bilan bo'lgan muloqotdan qoniqish tuygan.
Мы удовлетворены, что все-таки, я говорю, вот правительство пошло нам навстречу, возможно.
Hukumat bizga quloq sola boshlaganidan albatta xursandmiz, lekin prezident Mirziyoyev buyurmasa bunday muloqot bo'lmas edi, dedi Urlayeva. Uning aytishicha, davra suhbati ishtirokchilari, inson huquqlari himoyachilari, xalqaro tashkilotlar vakillari hamda bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Erkin Muhiddinov majburiy mehnatga barham berish yo'lida o'zaro ishonch asosidagi muloqot va konstruktiv takliflar yordamida hamkorlik qilishga kelishib olgan.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9 gacha, kunduzgi 13'dan 14 gacha hamda kechki 21'dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.